Om nie die regte pad te loop nie, is om teen God te sondig.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Goeiedag liefdes, ons is terug en dit is my heerlik om weer saam met u te gesels oor die wet, klein maar omvangryk. En ek wil sommer vandag weer begin om met u te praat bijvoorbeeld oor die 6de gebod en soos ek vir u gesê het, ek gaan elke een van hulle weer met u deurgaan. Ek gebruik net vir u hierdie paar voorbeelde om vir u te wys na die omvangrykheid van die wet. Die 6de gebod het gesê aangaande die Sabbatdag, wat jy moet heilig, want dit behoort aan die Here jou God. Hoekom het die Here die Sabbatdag ingestel? Die Here het vir jou 6 dae gegee, waarin jy jou werk moet doen. In hierdie 6 dae wat die Here ingestel het, moet jy werk. En dit beteken dat jy nie lui mag wees, en dat jy nie mag tyd van jou werkgewer of iemand mag steel nie, maar dat jy moet hard werk. En dan sal dit 'n dag wees wat jy produktief was, wat God bedoel het, sodat jy elke dag as jy klaar gewerk het vir jouself kan sê, ek het vandag my beste gegee, ek het hard gewerk en ek het my loon as het ware verdien. Dan kom die 7de dag in werking. 'N dag wat God geskep het, waarop jy moet rus. 'N dag waarop jy liggaamlike rus kan kry en weer jou kragte kan opbou vir 'n week wat voorlê. Met ander woorde, die Sabbatdag was nie 'n straf nie. Die Sabbatdag was 'n dag wat God vir sy volk gegee het om te sê, gaan herwin julle kragte sodat julle in die week wat voorlê maksimaal vir julle werkgewers kan gee en dat julle julle werk goed kan doen. Dat jylle kan hard werk. Daarom geliefde, as ons na die Sabbat kyk, het baie mense 'n negatiewe konnotasie daaromtrent. Maar dis 'n dag wat God ingestel het vir jou en my behoud. Elke een wat die gevolge van die wet in sy lewe nakom, sal agterkom dat daar 'n wye gevolge en 'n impak van die wet op die lewe van die mens is. Kom ons let byvoorbeeld na die 7de, oor egbreek. Dit gaan nie hier oor die fisiese egbreek noodwendig altyd nie. In hierdie geval het die Here dit wel gesê. As jy egbreek, met ander woorde, as jy die eg verbreek, as jy met 'n ander mens in gemeenskap sou gaan lewe en seksueel met enige ander persoon omgaan, dan sou jy egbreek preek. Maar ek wil dit vir u verder stel en vir u sê, dit gaan nie net altyd oor die fisiese nie, maar oor die seksuele wangedrag. En hier praat ons selfs van voorhuwelikse seks, praat van pornografie, selfbevrediging, al hierdie verskillende dinge wat aan die seksuele gekoppel is. En die man en die vrou sê die Bybel moet die bed onbesmet laat. Flirtasie by die werk kan onder hierdie kategorie gestel word, jy mag nie egbreek nie. Want wat is my motiewe, wanneer ek dan flirtasie by die werk het, wanneer ek flirtasie teen die teenoorgestelde geslag het, dan is ek besig om die huwelik te skaad. En daar in Maleagi het die Here gesê, ek het dit aan jou, teen jou, dat jy ontrou geraak het aan die jong dame van jou jeug, aan die vrou van jou jeug met wie jy jouself verbind het. Daarom verstaan u hoe ver hierdie sonde gaan as 'n mens kyk na plekke waarin die mans deesdae stroom om te gaan kyk na ontkleeddansers en allerlei ander dinge. Jy breek die gebod van die Here. Jy is besig om egbreek te pleeg in jou gedagte, Jy is besig om egbreek te pleeg met jou oë en jy is besig om die vrou van jou leeg geweldige groot skade aan te doen. Daarom geliefde, ook as 'n mens luister na die gebod van steel, dan is dit swak rentmeesterskap wat jy toepas. Jy is oneerlik en jy is eintlik besig met leuns. Want as jy steel, dan handel jy teen die gebod van die Here. Selfs wanneer jy in die hof sweer en in die hof 'n eed aflê, is dit die waarheid wat jy vertel? Is dit 'n leuen wat jy vertel? Jy sien al hierdie goed het 'n impak op my lewe van die wet. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste aflê nie. Hierdie goed is moontlik klein jakkalsies wat die lewe van 'n mens vernietig. Ek dink byvoorbeeld aan my kinders wat op 'n stadium by my ma gaan kuier het in Warmbad. Ons was almal daar. En my ma was 'n pynlike perfeksionis. En sy wou nie hê dat my kinders in haar spaarkamer ingaan nie. En dan het sy vir hulle gesê, julle moenie daar ingaan nie. Daar is 'n geweldige groot spinnekop. Waarop ek vir my ma gesê het, ma, jy hoef nie vir die kinders 'n leuen te vertel nie. My kinders ken dissipline. Jy sê net bloot vir hulle, ek wil nie hê julle moet in daardie vertrek gaan nie. Bly uit daai vertrek uit. Ek vra jou mooi dat julle nie daar sal gaan speel nie. Hoekom moet ek 'n leuen vertel? Hoekom moet ek iets vertel wat nie die waarheid is nie? Daarom het die wet 'n impak op in my totale lewe. My verantwoordelikheid teenoor ander mense. My dade het 'n invloed op ander mense. Ook ouers teenoor hulle kinders. Werkgewers teenoor hulle werknemers of werknemers teenoor hulle werkgewers. Ons moet mekaar leer om te weerhou van sonde. Onthou u wat die woord wat vir Kain gesê is. Kain, die sonde lê en loer vir jou en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Een van die vrugte van die Heilige Gees in 'n mens se lewe is die van selfbeheersing. Met ander woorde, om te kyk na wat sê God se woord, God se woord in oënskou te neem, God se wet in oënskou te neem, en dan vir myself te sê, die daad wat ek nou gaan pleeg, sal dit 'n inbraak maak op die gebod van God? Sal dit 'n inbraak maak op die woord van God? Dan gaan ek myself nie daaraan gee nie, want ek weet dat dit my voor God skuldig gaan plaas. Wanneer daar dan vir Kain gevra word, Kain, waar is jou broer? Dan weet u wat hy, die antwoord wat hy gee. Hoe moet ek weet waar my broer is? Is ek miskien my broer se wagter? Maar hy weet presies wat hy gedoen het en hy is besig om bedrog te pleeg en misleiding aan mense deur te gee. Dit gebeur so baie maklik ook in my lewe. Dat ons nie die waarheid praat nie, maar dat ons die waarheid met 'n draai praat om uit die probleem uit te kom en as dit ware uit die probleem uit te glip dat niemand dan vir my skuldig bevind nie. In steede daarvan om reguit te kan antwoord en te sê, wat is die situasie? Ek wil vir u 'n verhaal vertel van 'n vrou wat daar uit die Karoo uitkom in die tyd toe daar 'n wet was dat jy nie vleis mag vervoer nie. Sy het 2 skaaboude onder haar sitplek van haar kar ingesit en haar seun het gewonder wat gaan ma doen wanneer sy langs die pad afgetrek word. Dit het toe ook gebeur dat sy afgetrek is en die verkeersman het haar gevra, mevrou, het jy enige vleis in die kar? Haar antwoord was, nee, behalwe die 2 boude waarop ek sit. Verstaan nie as ek sê, sy het nie gesê, ja, ek het vleis in die kar nie. Sy het 'n misleidende antwoord gegee wat uiteindelik ook 'n leuen is. Daarom wanneer ons met mekaar omgaan, om in eerlikheid met mekaar om te gaan en mekaar te waarsku en mekaar te leer en mekaar te onderrig. Selfs geliefdes, wanneer ek 'n stil swaye het, wanneer daar onreg gepleeg word, is ek aandadig aan die stil swaye. en aan die sonde wat gepleeg is. Ek en u het 'n opdrag om in eerlikheid te wandel. Ook wanneer dit die opvoeding van ons kinders betref. Onthou u vir Eli, sy seuns het goddeloosheid bedrywe en hy het hulle nie gestraf nie. Hy het hulle nie berisp nie. En dan het die Here vir hom gesê, Eli, jy en jou seuns is voor my skuldig, maar jy is skuldig dat jy nie dissipline toegepas het nie. En jy onthou die gevolge daarvan, dat Eli omgeval het, sy nek gebreek het, en sy twee seuns is gedood. Om nie sonde aan te spreek nie, is om teen God te sondig. Om nie die regte pad te loop nie, is om teen God te sondig. Daarom, geliefde, moet u nie die eerste een wees wat 'n klip gooi nie, maar u moet ook nie die een wees wat stilswygend is oor sonde nie. Die eise van die wet is kortliks om God eerste te stel, om dit wat God sê as finaal te aanvaar, en om altyd in liefde met jou naaste om te gaan. Romeine sê dit vir ons in die 13e hoofstuk vers 10, dat die Here sê vir ons dat ons alles wat ons doen, in liefde moet doen, en na mekaar moet kyk, en na mekaar se versorging omkyk. Daarom wil ek vir u sê, as ek en u, en self die leraar, sonde nie openbaar dit wat God sê nie, is ons aandadig aan die voortgaan van sonde, want die wet van die Here eis dit, en die Here eis dat sy wet nagekom sal word. Jy mag geen valse getuienis lewer nie. Ook wanneer dit in die hof kom, mag jy geen valse getuienis lewer. Jy mag geen leuns praat nie. Jy mag geen oordrywing in jou lewe toelaat nie. Jy mag die waarheid nie veragsaam nie. En geliefde, jy mag nie agteraf wees nie. Jy mag nog minder skinder. En jy moet eerlik wees in jou besigheid. Anderster verbreek jy die wet van God. Dis 'n eis van die Here wat ek en u moet nakom. Hoekom wil ek en u hierdie wet van God onderhou? Omdat ons die genade van God, die liefde van God en die sorg van God in ons lewe wil ervaar. Daarom, geliefde, gaan lees weer die wet. En ek gaan hulle een vir een met u hanteer, maar die wet is klein, maar geweldig omvangryk. Mag die Here vir ons help om nou weer na die wet te gaan kyk, ons lewens daaraan te toets, en te kyk hoe vaar ons teenoor die gebooie wat God vir ons ingestel het. Goeiedag, ons praat môreoggend weer met mekaar verder. Die Here seën vir u.
Die Here is my herder, maar sal my opbreek.
Ek vertrou dat hierdie boodskap vir u tot groot seën was, soos wat dit vir my was. As u enige navraag het oor hierdie boodskap, neem asseblief die vrymoedigheid en kontak ons en ons help graag. Kom ons sluit af met 'n paar geestelike liedere tot ons mekaar weer ontmoet op dieselfde tyd, dieselfde plek hier op 93.6 FM, die Goeie Nuus Gemeenskap radiostasie.